Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга и погутарым с удельниками Менского форума «Беларусь и Евразвяз после кризису. Выклики и шансы в сферах политики, экономики и громадства». Нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Трохи про надворье. На завтра по всей Беларуси синоптики прогнозуют дожди. На Берастейшине довольно моцные. Температура по ветра от 5 до 11 градусов тепла, на полудни до плюс 14. И зараз до основных новинок дня. За подемию в свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. У Москве на Воробьиных горах проходит развитание с былым премьер-министром России Виктором Черномырдином, который помер у ночь на сироду. Чекается, что жалобная церемония продолжится до 8 раницы у пятницу, после чего отбудется похование. Черномырдин был засновальником и первым старшинем российской газовой монополии «Газпром», провел наибольший в истории после Советской России термин на посаде премьер-министра. У 96-м годе он один день выконывал обовязки президента России. Черномырдин – одна из ключевых фигур российских рынковых реформ в початку 90-х годов. Президент Сербии Борис Тадич выбачился за массовое забойство хорвата в часе войны помеж двумя краинами после распаду былой Югославии. Тадич стал первым сербским лидером, який наведал село Аучару неподалеку от хорватского города Вуковар. У этой мястине находится братская могила 260 хорватов, яких у 91-м годе забили сербские повстанцы. Грецкие полицианты знищили выявленную в Атенах посылку, якая была отправлена в амбассаду Франции. Як поведомили полицианты, у посылцы были выбуховые речевы. Тягом опошних двух дзен посылки с бомбами досылались у шерах амбассады у грецкой столицы, а так само у канцелярии лидера у шерагу европейских краинов. Евразвяз скритиковал мясцовые выборы в Украине. Отшельница замежно-политичного ведомства Евразвязу Кэтрин Эштон выказала занепокоенность поведомлениями о порушении, якія зафіксавалі незалежныя назіральнікі на галасаванні ў нядзелю. У сераду з крытыкай выбарчага працэсу ва ўкраіне выступіў Вашынгтон. У Москве сегодня День народного единства. Отбываются два узгодненные с уладами русских маршей, националистичных организаций и альтернативный марш прокремлевского руху «Наши». Это свято, уведенное в 2005 году, означает годовину выгнания из Москвы гарнизону Речи Посполитой, который несколько месяцев под командованием гетмана Великого князства Литовского Хаткевича вытримливал осаду российского другого народного ополчения. Патриарх Российской Православной Церкви Кирилл особисто освятил усталяванне на Казанском соборе в Москве иконы Николая Цудотворца, якая была галоўным сімвалам российского народного ополчения в 17-м стагодзе.
Мы открываем образ святителя Николая в День народного единства, в день памяти освобождения Китай-города, а затем Кремля и Москвы от иноземных захватчиков. Вот это событие легло в основу нынешнего праздника.
Патриарх Российской Православной Церкви Кирилл. Президент Китаю Ху Цзиньтао прибыл сегодня в Париж с трехдневным державным визитом. По выниках его перемовов с президентом Франции Николя Саркози баки подписали контракты на 20 миллиардов долларов.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга и погутарим с удельниками Менского форума «Беларусь и Евразвяз после кризису. Выклики и шансы в сферах политики, экономики и громадства». У блиц-анализе эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Змитер Круг комментует информацию про то, что Беларусь до конца 2013 года мая намер завершить акционирование усих державных предприемств. Мы почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про белорусскую шляхту. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
ЦВК абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%.
Перакананы, што самая асноўная прычына гэта тое, што ўлада цяперашняя баіцца выпусціць пад кантролю працэс беспасрэднага падліку галасоў, які адбываецца ў участковых камісіях. Таму мінімальнае ўключэнне менавіта апазіцыйных партыяў, якія будуць дабівацца сапраўднага падліку.
Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. У Беларусі пачаў працу 13-ты Менскі форум. Як заявіў у часе форуму кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей, любы ціск на Беларусь, як з усходу, так і з захаду, будзе контрпрадуктыўным. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Паводле Пафалы трэба сфармуляваць невялікую колькасць прынцыповых каштоўнасцяў.
Сярод іх прававая дзяржава, у якой павінна адсутнічаць смяротнае пакаранне. Гэтага не павінна быць. А ў Беларусі не толькі ў крымінальным кодэксе існуе смяротнае пакаранне, але яно і выконваецца. Для нас гэта непрымальна. Мы ўпэўненыя, што цяпер гэта самая вялікая перашкода на шляху збліжэння з Еўропай.
Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы 12-га стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне.
Піар-праект скрыецца ў пастаўленні калошы. Мая точка зрення, што ў даны момент піар-праект звязаны з выбарамі.
У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны.
Гэтая справа зроблена па загаду кампетэнтных органаў, таму што і ў залі суда супрацоўнік гарадзенскага КДБ прысутнічаў. Допыце супрацоўніка аховы мы даведались, што дзяжурнаму РУВД быў дадзены загад скласці пратакол аб адміністратыўным правапарушэнні менавіта на Крыстіну Шацікаву.
Старшыні кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу.
Падзеі чацвярга аглядала Алена Радкевіч. У гэты дзень Цэнтральная выбарчая камісія абнародавала вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў на выбарах прэзідэнта. Менавіта яны будуць непасрэдна лічыць бюлетэні. Вызначана, што ў камісіях маюць працаваць 70 815 чалавек. Прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў з гэтага ліку 183. Гэта значыць, што доля апазіцыі складае прыкладна чвэрць працэнта. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Колькасць праўладных і апазіцыйных партыяў, якія прадстаўленыя ва участковых камісіях, аднолькавы. І тых, і другіх – па 5. Але на долю праўладных прыпадае 1866 мандатаў, а на апазіцыйныя – 183. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына прэтэнзіі на адрас ЦВК – откидывая.
Центральная комиссия не образует участковые комиссии. Это дело местных властей.
Наместник старшини партии «Левы» «Справедливый свет» Валерий Ухналёв констатуя, гэтым разом отбылося тое же самое, что и месяц тому при формовании территориальных выборщих комиссий. Як и тады, заявки правоуладных вылученцев задовольнялись амаль цалком, а оппозиционные кандидаты игноровалися. Апазіцыйныя партыі цяпер разам вылучылі 1073 чалавекі, а ўключылі ў камісіі 183, падкрэслівае спадар Ухналёў.
Пры гэтым аналізу трэба ўлічваць мэты, што павінны вырашаць участковыя камісіі і сябры участковых камісій. Яны будуць рабіць падлік галасоў, яны будуць падпісваць пратаколы, і таму там прынцыповыя падыходы людзей, якія сёння прадстаўляюць дэмакратычныя арганізацыі, палітычныя партыі, там не патрэбны, і гэта галаўны боль. Таму і такі падыход.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч кажа, партыя разам з рухам адраджэння вылучылі ва участковыя камісіі больш за 300 чалавек, а ўключылі 36. Апазіцыйны лідар тлумачыць гэта так.
Перакананы, што самая асноўная прычына гэта тое, што ўлада цяперашняя баіцца выпусціць пад кантролю працэс беспасрэднага галасоў, які адбываецца ў участковых камісіях. Таму мінімальна ўключэнне менавіта апазіцыйных партыяў, якія будуць дабівацца сапраўднага падліку.
Лічбы сведчаць, сёлета ва участковых камісіях 183 прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партыяў. На папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах іх было 2. Але так параўноўваць нельга, кажа Валеры Ухналёў.
Усяго сяброў участковых камісій каля 70 тысяч, і там 180 чалавек, 70 тысяч не вырашаюцца праблемы, і поэтому тут так параўноўваць гэта, ну, мякка кажуць, некарэктна.
Гаварыў намеснік старшыні партыі левых «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў. Менавіта гэтая партыя, дарэчы, мае найбольш прадстаўнікоў ва участковых выбарчых камісіях, 78 сярод апазыцыйных партыяў. Партыя «Аб'яднаная грамадзянская партыя» мае 54 прадстаўнікі, партыя «БНФ» 36, партыя «Грамада» 10 і «Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада» 5. Для параўнання, камуністычная партыя Беларусі, праўладная партыя, мае 545 прадстаўнікоў, ну а большасць прадстаўнікоў, якія будуць працаваць ва участковых выбарчых камісіях, яны беспартыйныя, але збольшага працуюць у дзяржаўных установах. На Магілёўшчыне ва участковыя выбарчыя камісіі не ўключылі ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Як гэта паўплывае на вынікі галасавання? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Магілёва.
То, что можно их полностью подделать, как они хотят этого. Руководство наше. Это противовеса, который может остановить. Если власть сама считает голоса, почему их не посчитать как нужно?
Есть они, те нема. Никаким чином это не отобьется. В наших условиях сегодняшних та степень контроля хоть какая-то. И все равно это чистая картинка для Европы больше. Видимость легитимности.
Это говорит о том, что выборы пройдут не совсем под пристальным наблюдением общественности. Она в стороне от выборов. Как комиссия решит, так и будет.
Конечно, хотелось, чтобы была и оппозиция. Ну, чтобы не было подтусовки фактов никаких.
Оппозиция, наверное, какое-то влияние оказывает на порядок, нахождение выборов. Но в то же время они другой раз и мешают, ведут себя некорректно. Я как-то вот наблюдал это. Выбыл я выборы.
Ну, это плохо. В любом случае они должны присутствовать. Если у нас все хорошо, все прозрачно и честно, почему бы и нет? Однозначно настроен на то, что как бы мы ни хотели, результат выборов будет такие вот, как в прошлый раз. Это болото. Камень бросил, тина разошлась, и потом все вернулось на свои места.
Понятно, что в избирательных комиссиях нужны разные партии, чтобы участвовать. Административный, как ресурс, всегда давит.
Кто хотит, тот и выиграет. То есть, кто есть, тот так и останется. Какие там выборы? Кого захотели, того выбрали.
То, как считают, да, важно, а не как голосуют. Наверное, было бы правильно, что включалась и оппозиция.
Выборы, в общем-то, такая вещь. Она или демократическая, или она уже установлена.
Все-таки присутствие их, конечно, было бы за оппозицию. Голосы были бы больше.
Справедливо было бы. Президенту обещает. И сейчас много этих представителей приехали.
Я так уверен, что будет действующий президент.
Во всех комиссиях должны быть любые партии, чтобы они контролировали. А если не допускают, значит выборы несправедливые. Президент говорил, что я делаю все, чтобы выборы честно избирались. Если он не допустил людей, то тут он, конечно, не прав.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. Я дадам, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, і вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Сёння 4 лістапада, 18 гадзін, па беларускім часе, з Москвы, па тэлевізійным канале RTVI, будзе выступаць прэтэндэнт у кандыдаты прэзідэнта спадар саннікаў. Але зараз у пружанах па кабельнаму тэлебачанню канал RTVI адключылі, так што жыхары пружанскага района Саннікава не ўбачуць і не пачуюць. Вось вам дэмакратыя па-беларуску, вось што яны робяць, гэтыя лукашысты.
266-39-52. Аўтаадказнік працуе і ў гэты час. У эфіры вынікі дня, і зараз яшчэ крыху пра падзеі чацвярга. Дэпутат нямецкага Бундэстагу, кіраўнік ведамства федэральнага канцлера, федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала на прэсавай канферэнцыі ў Менску падвёў вынікі свайго кароткага візіту ў Беларусь, падчас якога ён абмеркаваў шэраг палітычных пытанняў. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Рональд Пафала открыл белорусско-немецкую встречу Менский форум, провел перамовы с керовником администрации президента Беларуси Владимиром Макеем, а так само шерогом оппозиционных кандидатов. Павел для господара Пафала и Беларусь – частка Европы, и ее еще шмат чего треба зробить для побудовы правовой державы, проведения свободных и сумленных выборов. Самая головная перешкода для больше шильного супрацовництва Беларуси с Европой полягая у смиротным покарании, якое для европейцев полностью непримальное, а у Беларуси догэтуль применяется. Маўляў, трэба сфармуляваць невялікую колькасць прынцыповых каштоўнасцяў. Сярод іх прававая дзяржава, у якой павінна адсутнічаць смяротнае пакаранне. Гэтага не павінна быць. А ў Беларусі не толькі ў крымінальным кодэксе існуе смяротнае пакаранне, але яно і выконваецца. Для нас гэта непрымальна. Мы ўпэўненыя, што цяпер гэта самая вялікая перашкода на шляху збліжэння з Еўропай.
Што да выбараў, то паводле Рональда Пафалы параўноўваць іх са стандартамі, прынятымі ў іншых краінах, немагчыма, бо сітуацыя ў Беларусі цалкам адрозная. Вялікі недахоп, што за некалькі тыдняў да выбараў грамадзянам невядома, хто будзе на іх кандыдатам. Параўноўваючы сёлетнюю кампанію з супярэднімі, спадар Пафала адзначыў, што абмежаванні, якія існавалі пры зборы подпісаў, ужо не існуюць і што гэта станоўчае развіццё падзеяў, але еўрапейцы застаюцца пры думцы, што нармальных асноваў для свабодных выбараў Беларусі няма. І Беларусь, як і раней, далёкая ад свабодных выбараў.
Частка свабодных і сумленных выбараў – пэўныя стандарты, якія з нашага пункту гледжання з'яўляюцца мінімальнымі. То бок, каб не было перашкодаў пры рэгістрацыі кандыдатаў, была збалансаванасць у складзе выбаркамаў і быў допуск назіральнікаў.
Спадар Пафала сказаў, што калі ў Беларусі не будзе чэсных і свабодных выбараў, то ён будзе гэта крытыкаваць, і Еўропа мусіць задумвацца, як на гэта адрэагаваць. Нямецкі міністр паведаміў, што падчас перамоваў з прадстаўнікамі ўладаў не пазбягаў вельмі ясных выказванняў, і праведзеныя кантакты не адносіліся да сферы сакрэтнай дыпламатыі. Таксама ён паведаміў, што на парадку дня застаюцца лёсы зніклых апанентаў рэжыму ў Беларусі. Ён дадаў, што ў Еўропе чакаюць таксама высвятлення прычынаў вельмі дзіўнай смерці журналіста Олега Бябініна. І ён вітаў той факт, што эксперты АБС атрымалі магчымасць правесці яе расследаванне. Адказваючы на пытанне корэспандэнта «Свабоды» адносна аб'яднання беларускай дэмакратычнай апазіцыі і магчымасці абрання адзінага кандыдата, спадар Пафала сказаў, што не даваў ніякіх рэкамендацый. Але падчас сустрэчы дыскусіі на гэтую тэму вялі самі апазіцыйныя кандыдаты. Паводле спадара Пафалы, свабодныя выбары не вызначаюцца тым, што ў выніку ёсць два кандыдаты – дзейны прэзідэнт і нейкі альтэрнатыўны. Для свабодных выбараў важна і тое, што ёсць вялікая колькасць кандыдатаў. Паводле нямецкага міністра, іншая справа, ці змогуць апазіцыйныя кандыдаты дамовіцца пра сумесную платформу, каб сфармуляваць агульныя мінімальныя патрабаванні. Ён адзначыў, што не адносіцца да тых, хто лічыць, што апазіцыя моцная толькі тады, калі мае адзінага кандыдата.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Мы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Цэнтральная выбарчая камісія абвясціла дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісіяў на выбарах прэзідэнта. Доля апазіцыі ў іх прыкладна 0,25%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісіяў. У Менску адбываецца 13-ты беларуска-нямецкі форум. Як заявіў у часе форуму кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей, любы ціск на Беларусь, як з усходу, гэтак і з захаду, будзе контрпрадуктыўным. Нямецкі федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала па выніках візіту ў Менск заявіў, што галоўная перашкода для больш шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Ён таксама зазначыў, што на парадку дня застаюцца лёсы зніклых апанентаў рэжыму ў Беларусі.
Блиц-анализ свободы.
На сённяшнім менскім форуме прадстаўніца дзяржаўнага камітэту ў справах прыватызацыі спадарыня Жарнасек заявіла, што Беларусь да канца 2013 году мае намер завяршыць акцыянаванне ўсіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Віталь Цыганкоў з гэтай нагоды спытаўся пра перспектывы беларускай прыватызацыі ў эксперта даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі і менеджменту Змітра Крука.
А на вашу думку, наколькі сапраўды рэальныя намеры беларускіх уладаў паскорыць, пашырыць прыватызацыйныя працэсы вось у тых самых 11-13 годах? Да гэтага беларускія ўлады неаднаразова заявлялі пра намер рэфармаваць дзяржаўную маёмасць, але значных такіх радыкальных крокаў пакуль не зроблена. Ці лічыце вы, што афіцыйны Мінск ужо даспеў да разумення неабходнасці такіх крокаў?
Па-першае, спадарня Жарнасек гаварыла аб тым, что планируется изменить форму власти, то бок с державного предприятия перетворить в акционерное предприятие. И это автоматично не означает то, что они будут приватизованы. И, как показывают приклады минулых годов, у большинства выпадков автоматично ценование предприятия оно не ведет до их приватизации. Что касается непосредственно питания, то, на мой погляд, вероятность приватизации в ближайшие годы, она возрастает, бо заходит из разных боков, из эффективности предприятий, из наспелых проблем белорусской экономики, этот крок все больше наспевает, и тому, на мой погляд, имоверность этого, она возрастает.
Мотивация вось, проведения этого крока какая? Ти просто элементарно потребные гроши, не хапая в бюджете гроши, а гроши от приватизации довольно легко сдобыть, коли это, саправды, великое, серьезное предприятие. Ти именовито есть переконанность тем, что приватизованные предприятия будут приносить больше корысти экономике.
На мой погляд, домінуюць фіскальныя матывы, то бок, што калі спатрэбяцца грошы, залат дзіру ў дзяржаўным бюджэце, ці патрэбная замежная валюта для таго, каб прафінансаваць дэфіцыт замежнага гандлю, яны застаюцца прыярытэтнымі, і я паставіў іх на першае месца. Што тычыцца думак аб тым, каб павысіць эфектыўнасць прадпрыемства, безумоўна, улады аб гэтым будуць думаць таксама, але ўсё ж такі на дадзены момант, зыходзячы з практычных крокаў, гэтую матывацыю я разглядаў як падрухасную.
Пры сённяшнім стане беларускага бізнеса, беларускіх прадпрымальнікаў, калі мы ведаем, што ў Беларусі няма, скажам, алігархаў, няма афіцыйна вельмі багатых людзей, уласнікаў заводаў, параходаў, на вашу думку, хто можа выступаць асноўным патэнцыйным пакупніком тых самых акцыянаваных дзяржаўных прадпрыемстваў? Можна казаць пра тое, што верагоднымі якраз пакупнікамі будуць найперш замежныя інвестары?
На сённяшні дзень так, безумоўна, менавіта з тых прычын, што вы акрэслілі, але ж, на мой погляд, у значнай ступені гэта можа быць палітычнае рашэнне, і калі будзе прынята такое палітычнае рашэнне ствараць перавагі нейкія для нацыянальнага капіталу, гэта таксама цалкам верагодна здзейсніць. Безумоўна, гэта будзе не за адзін дзень, але легалізацыя, некие сродки, какие есть у Беларуси, и створить умовы для того, как некий белорусский капитал запашивался больше шуткими темпами. На мой погляд, это питание больше политичное. Коли гроши потребятся резко еще не, тогда приоритет будет замежным инвесторам. Коли больше думок будет про эффективный менеджмент, про повышение эффективности этих предприятий, то стратегия на большую долю национального капитала, она так сама может иметь место.
Бліц-аналіз свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». Сёння апублікаваны вынік даследавання экспертаў праграмы развіцця ААН. Беларусь увайшла ў групу краінаў з высокім узроўнем развіцця чалавечага патэнцыялу і заняла 61 месца са 169 краінаў. Летась Беларусь была 62-й. З найбліжэйшых суседзяў Беларусь абагналі Польшча на 41 месцы, Літва 44 месца, Латвія 48, Расія на 65 месцы. Як ацэньваюць месца Беларусі ў гэтым рэйтынгу эксперты, высвятляла Інна Студзінская.
Індэкс развіцця чалавечага патэнцыялу складаецца з трох раўназначных кампанентаў: даходу, што вызначаецца паказчыкам валавага ўнутранага прадукту па парытэту пакупніцкай здольнасці, адукацыі, што вызначаецца паказчыкамі пісьменнасці і долі навучэнцаў сярод моладзі і дзяцей, і даўгалецця, што вызначаецца праз працягласць прагназаванага жыцця пры нараджэнні. Эканаміст Александр Кавалёў, што да першага эканамічнага паказчыка, выказаў такое меркаванне.
Гэты паказчык, сукупны ўнутраны прадукт па парытэту пакупніцкай здольнасці, дазваляе параўнаць розныя краіны з улікам тых коштаў на нейкія тавары, якія звычайна ў спажывецкім кошыку. Па гэтым паказчыку Беларусь недзе ў сусветнай сярэдзіне ўжо некалькі год, звычайна там на ўзроўні Уругвая, прыкладам, трошкі ніжэй за суседзяў, за Літву, Польшу, але вышэй, чым Украіна. Зразумела, што мы па гэтаму паказчыку на вялікую агромістую розніцу адстаем чым ад развітых еўрапейскіх краін і Амерыкі.
Палітолог Святлана Навумова кажа, што нельга ставіць знак роўнасці паміж усімі трыма кампанентамі, але што да ўзроўню адукацыі Беларусь займае даволі высокае месца. У краіне амаль няма непісьменных, усе дзеці вучацца.
Например, у нас действительно очень неплохие формальные показатели по уровню образования. Но при этом это не означает, что у нас, например, нет проблем в образовании, и что у нас высокая степень доступности образования. Это, к сожалению, не так. Но формально, да, у нас неплохие показатели. В общем, тут нельзя не порадоваться за нашу страну. Но еще раз повторяю, это не означает, что наша страна поступательно развивается.
На думку экономиста Михала Залесского, коли анализовать обагульненные международные рейтинги, треба глядеть, с чего они складаются, і ці ёсць гэтыя складнікі істотнымі для нашага жыцця сёння і заўтра.
Дэнны рэйтынг складваецца з такіх паказчыкаў, як працяглае жыцця і здольнасць нацыі надаць добрую адукацыю сваім людзям. Канешне, тут мы апярэджваем Афрыку і Азію і некаторыя краіны Лацінскай Амерыкі, таму што ў нас больш людзей адукаваных. А вось, што тычыцца працягласці жыцця, нашы суседзі бліжэйшыя нас паабганялі. Літоўцы і палякі, яны адарваліся ад нас. Бо ў адрозненне ад нас у іх працягласць жыцця павялічваецца, а ў нас скарачаецца. Тут мы трапляем у групу, которая больш характэрна для Еўразіі, да расейцаў, бо ў нас вельмі вялікі разрыў у працягласці жыцця мужчынаў і жанчынаў, звязаны з алкагалізмам татальным.
Індэкс развіцця чалавечага патэнцыялу публікуецца ад 1990 году. Сёлетняя справаздача стала 20-й, юбілейнай, і Беларусь устойліва трымаецца ў сёмым дзясятку гэтага рэйтынгу.
Расказвала Інна Студзінская. Такім чынам, індэкс развіцця чалавечага патэнцыялу складаецца з наступных паказнікаў: доўгае і здаровае жыццё, доступ да ведаў, годны ўзровень жыцця. Як вы ацэньваеце жыццё ў Беларусі па кожным з гэтых пунктаў? На такое пытанне адказалі жыхары Віцебска.
Я думаю, что Беларусь в этом на самой справе повинна быть поспяховая, потому что, звычайно, у неспрыяльных умовах у человечем организме активизуются некие схованные резервы. Я думаю, что вот зараз у нас такие вот обставины, что людям просто нельга хварыть. У меня в этом годе перехварил сын на свиный грипп. Европа от этого мерла. Мой хлопчик месяц полежал в больнице и вышел як новенький.
Умирает и в 50 лет, и в 40 лет. Очень много таких случаев. Я знаю, что в Витебской области за 8 месяцев умерло от сердечно-сосудистых заболеваний только 4 тысячи человек, а от рака вот 1700, и где-то 1400 всякие травмы. Это далеко не самый высокий показатель. Если для рабочего человека, который получает миллионы, допустим, да, для него катастрофа, сломался холодильник или стиральная машина, то какой может быть тогда уровень жизни?
Когда выезжаешь в Заходнюю Европу, разумеешь, что, напевно, наш уровень жизни не вельми годный. Але знову же, наш народ уже настолько привык жить на любую зарплату, что мы можем себе обеспечить годный уровень жизни, и вот на этом уровне что нам дают? Другое питание, те можем мы с этим мириться, те не можем.
Мы привыкли с телевизора считать, что мы белорусы, живем сами с собой, мы живем и нам хорошо. И когда есть те люди, которые выезжают даже в ту же в Польшу и в Прибалтику, оттуда приезжают шокированные. Да, конечно, у нас великолепно. У нас даже у людей есть подержанные машины и мобильный телефон. Это можно сказать, что мы взлетаем. Но если посчитать, сколько мы ходим в театр, имеем ли мы доступ к тем же вещам, которые есть на Западе. Мы находимся в таком среднем положении. Много у нас вузов, много школ, БГУ, медицинские университеты. Вроде бы выпускают солидных специалистов. Но опять же, когда они с этими дипломами едут в другие страны, им говорят: товарищи, поработайте уборщиком.
Допустим, доступ к знаниям, то можно, конечно, поступить в университеты, но это тоже вроде бы как-то реально в нашей жизни. Там можно пойти в библиотеку, прочитать какие-то книги, посмотреть в интернете какую-то информацию, когда он есть. Да, это тоже стоит денег. Но ведь есть другие знания, которые человек может получить, побывать там в других странах, попутешествовать. Мы же не можем поехать поучиться, как другие люди в Оксфорд. Там. Вот у нас нет таких средств. Все равно у нас знания в любом случае ограничены. Ограничены возможности получения этих знаний.
Жыццё ў Беларусі ацэньвалі жыхары Віцебска. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». Александр Лукашенко 4 листопада подписал указ об оказании материальной допомоги сім'ям загинулих і особам, які потерпілі у выніку аварії на предприємстве Пінск-Древ. Поводле указу предулежується виплатить по 52,5 мільйони рублів сім'ям загинулих, по 21 мільйоні людям, які отримали тяжкі тілесні пошкодження, і по 10,5 мільйона людям, які отримали менш тяжкі пошкодження. Вибух 25 кастрычника на Пінск-Древе забрав житті 14 чалавек. Шастёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Берасця і Менску. Нацыянальная жалоба не абвешчаная. Свабода працягвае цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'ях ахвяраў пінскай трагедыі. Віктор Жуковскі амаль 31 год адпрацаваў на Пінск-Древе. Яго жонка Вольга таксама аддала 3 дзясяткі гадоў працы на гэтым прадпрыемстве. Віктор з жонкай выгадавалі дзяцей, дачакаліся ўнучкі, збіраліся з гораду перабірацца ў вёску. Аварія на Пінск-Древе абарвала жыццё Віктара Жуковскага.
Сын Віктара Жуковскага, Вадзім, працаваў некаторы час разам з бацькам у гэтым жа самым цэху, дзе здарылася аварія. Бацька заўсёды дапамагаў, шмат вучыў, прычым не толькі на працы, але і дома.
Настоящим лесом. Любіў, себя помогал, советы давал, учил постоянно. Хороший тезис. Несправедливо ничего вообще нет.
Жонка небожчыка Вольга працавала ў суседнім цэху, калі адбылася аварія.
Ой, трудно представить, что уже нет. Хороший семьянин, все помогал. Как говорится, только как началась жизнь у нас, и на тебе его не стало.
Пахавалі Віктора Жуковскага на могілках у вёсцы Жытновіч Пінскага району, дзе жылі яго бацькі. На памінкі прыйшлі ўсе вяскоўцы, кажа жонка нябожчыка.
Здесь памінкі делали. Вся деревня, все, которые ходячие были, все прийшли проститься.
Бацька Віктора Жуковскага 30 гадоў адпрацаваў на закрытым акцыянерным таварыстве «Пінск-Дрэў». Сам нябожчык 31 год. Варунки працы ў цэху ДВП былі жахлівыя, кажа сын Віктора Жуковскага Вадзім.
Мне сосед тоже там, ну, с нашего дома работает, так он говорит: «Я уже без этого формалина, говорит, жить не могу. Ужас вообще».
Сёстры нябожчыка прыехалі на пахаванне брата з расійскага гораду Кагалым, што Тюменьскай вобласці. Жанчына абураецца, што кіраўнік краіны толькі праз колькі дзён выказаў слова спачування родным загінулых і пацярпелым.
Если бы он был настоящий, ближе к людям, болел, переживал за людей, может, что-то по-другому было так.
Протягивая иншая сестра небожчика.
В России у нас все показывают, а тут все скрыто. Все зависит от правительства, от руководства.
Корреспонденты «Свободы» наведали семьи усих ахвяров выбуху на Пінск-Дрэве. У суботу в нашем эфире слухайте специальную передачу «Трагедия у Пінску. Имены и лёсы». Так само более про ахвяров Пінску вы можете почитать на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подзеі чацвярга и неўзабаве пагутарым з удзельнікамі Менскага форуму «Беларусь и Евразвяз пасля крызісу. Выклікі і шанцы ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства». Мы пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа пра беларускую шляхту. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
ЦВК абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%.
Перакананы, што самая асноўная прычына гэта тое, што ўлада цяперашняя баіцца выпусціць пад кантролю працэс беспасрэднага падліку галасоў, які адбываецца ў участковых камісіях. Таму мінімальнае выключэнне менавіта апазіцыйных партыяў, якія будуць дабівацца сапраўднага падліку.
Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. У Беларусі пачаў працу 13-й Менскі форум. Як заявіў у часе форуму кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей, любы ціск на Беларусь, як з усходу, так і з захаду, будзе контрпрадуктыўным. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Паводле Пафалы, трэба сфармуляваць невялікую колькасць прынцыповых каштоўнасцяў.
Сярод іх правовая держава, у якой повинна отсутничать смяротное покарання. Гэтага не повинна быць. А у Беларусі не толькі у кримінальным кодексе існуе смяротное покарання, але яно і выконваецца. Для нас гэта непримальна. Мы упэўненыя, што цяпер гэта самая вялікая перашкода на шляху збліжэння з Европой.
Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы 12-га стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне.
Цяпер праект скарыецца пастаўлення калош. Мая точка зрення, што ў дадзены момент цяпер праект звязаны з выбарамі.
У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны.
Гэтая справа зроблена па загаду кампетэнтных органаў, таму што і ў залі суда супрацоўнік гарадзенскага КДБ прысутнічаў. Допыце супрацоўніка аховы мы даведаліся, што дзяжурнаму РУВД быў дадзены загад скласці пратакол аб адміністратыўным правапарушэнні менавіта на Крыстіну Шацікаву.
Старшыні кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу.
Расказвала Алена Радкевіч. У Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры праходзіць 13-й беларуска-нямецкі форум «Беларусь і еўразвяз» пасля крызісу. Выклікі і шанцы ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства. На форуме сярод іншых прысутнічае наш аглядальнік Юры Дракахруст, і мы спыталіся ў яго, чым сёлетні форум, у якім традыцыйна бяруць удзел прадстаўнікі беларускіх уладаў і ўраду Нямеччыны, адрозніваецца ад леташняга.
Мне здаецца, што адрозненняў было два. Першае, это ўсё ж такі больш лагодны, я бы сказаў, хаця, можа, хтосьці са мной не пагодзіцца, тон беларускіх прадстаўнікоў, беларускіх афіцыйных, я маю на ўвазе прадстаўнікоў. Так яны казалі звычайныя рэчы, якія казалі летась, кшталту таго, што Беларусь у, скажам, супрацоўніцтве з Еўропай, Захадам, цікавіць выключна эканоміка, казалі, што ў нас свой шлях да дэмакратыі, мы ідзем, можа, павольна, не так хутка, як камусьці можа хацелася б, і ўвесь іншы звыклы набор тэзісаў беларускай афіцыйнай прапаганды, але так выглядае, што ўсё ж такі тон вось гэтых пярэчанняў заходнім патрабаваннем быў, так бы мовіць, ну, на актаву ніжэй. І нават, скажам, такія непрыемныя для беларускіх уладаў рэчы, як, скажам, працяг візавых санкцый, заявы, якія гучаць з боку Еўропы, што выбары гэта будуць некай паваротнай кропкай, на іх падставе будуць што рабіць і які, так бы мовіць, фармат, у якую форму стасунков з Беларусю выбіраць, ну, гэта не выклікала такой ўжо вялікай агрэсіі. Гэта вось адзін момант, які я заўважыў. Другі момант, гэта якраз пазіцыя заходніх удзельнікаў гэтага форуму, менавіта нямецкіх. Я бы сказаў, што сімвалічнымі былі нават галоўныя персоны, галоўныя асобы, якія былі на гэтым форуме. Летась такой галоўнай асобай быў кіраўнік ўсходняга камітэту нямецкай эканомікі, спадар Мангольд, які казаў рэчы, у прынцыпе, блізкія да таго, што казаў і спадар Макей. Што да, эканоміка трэба, больш ішла размова пра эканоміку. А ў гэтым годзе ад галоўнага нямецкага госця і ад іншых нямецкіх гасцей беларускім уладам давялося выслухаць вельмі шмат, вельмі непрыемных рэчаў. Гэтым галоўным госцем быў федэральны міністр, кіраўнік ведамства федэральнага канцлера, спадар Пафала. Ён, я прыгадаю, яшчэ некалькі гадоў таму уступіў вельмі жорсткую такую дыскусію са спадаром Канаплёвым, тагачасным спікерам беларускага парламенту. Ну, сёлета статус спадара Пафалы больш высокі, больш адказны, больш афіцыйны. Тады ён быў фактычна проста адным з кіраўнікоў Хрысціянскай дэмакратычнай партыі, але зараз яго выступ быў проста па пунктах. Таго у вас няма рэгістрацыі партый, у вас няма права на свабоду СМІ, у вас недастаткова дэмакратычныя выбары, і па пунктах ішоў і ось тое, што спадар Макей, так сказаць, выказаў меркаванне, што вот, ну, дарма ўжо так Захад фіксуе засяроджуецца, засяроджуецца на выборах. Немецкі гость гэтага як бы не заўважыў, не пачуў і казаў свае рэчы. Я магу сказаць, што вот у мяне ўзнікла пэўная аналогія з тым, што даводзілася чытаць пра сустрэчу Лукашэнкі з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшы. І, в прынцыпе, жанр там быў вельмі падобны. Яны, так бы мовіць, не абцяжарвалі сябе дыпламатычнай ветлівасцю, а таксама, я дагадаю, казалі, вось ёсць дэмакратыя, трэба выконваць пэўныя прынцыпы. І што, як бы, прынцыпы – это ўваходны білет, ўваходны квіток у супрацоўніцтва з Европы. Вось я бы звернув увагу на дзве такія асаблівасці на сёлетнім форуме.
Юрый, на гэтай сустрэчы Александра Лукашэнкі з міністрамі замежных справ Польшы і Нямеччыны прагучала лічба 3 мільярды даляраў. Менавіта столькі развяз можа нібыта даць Беларусі ў тым выпадку, калі будуць праведзеныя дэмакратычныя свабодныя выбары. Ці ёсць у вас уражанне, што беларускія ўлады нешта паабяцалі сваім заходнім партнэрам, дыпламатам і заходнім прадстаўнікам, якія прыязджалі ў Менск, штосьці ўжо паабяцалі ў плане правядзення выбараў?
Я не выключаю, што это так. Справа тым, што варта адзначыць, што, так бы мовіць, by default, па змаўчанні, некаторыя асаблівасці гэтай кампаніі мы ўжо назіраем, скажам, як праходзіў збор подпісаў. Калі бел-чырвона-белыя еўрапейскія сцягі луналі ў цэнтры Менску, і ніхто іх не чапаў. Хаця, з іншага боку, можна сказаць, што, скажам, фармаванне выбарчых камісій, як тэрытарыяльных, як так вось ўжо зараз і участковых, праходзіла, ну, як заўжды. Але вы сапраўды маеце рацыю, не выключаны, пра гэта ў кулуарах некаторыя дасведчаныя людзі казалі, што, ну, магчыма, і былі некія здзелкі, некаторыя абяцанні. Наўрад ці гэта абяцанне правесці свабодныя выбары, яны ўжо вось мы бачым, хаця па тым жа фармаванні камісій, але некаторыя рэчы, на некаторыя рэчы мяркую, што афіцыйны Менск пайсці гатовы. Так, ёсць, так бы мовіць, рытарычная плынь. На тыя ж 3 мільярды даляраў спадар Макей ўжо заявіў, што, маўляў, не трэба нам палітычна абумоўленыя грошы. Ну, з іншага бока, што ён павінен быў сказаць, што нам трэба любыя, хоць палітычна, хоць не палітычна, але не выключана, што сапраўды некаторыя абяцанні беларускі бок даваў. Я бы хацеў звярнуць увагу на яшчэ такую цікавую асаблівасць вось хады гэтай канферэнцыі. Мне нават кіраўнікі гэтай канферэнцыі выказвалі такое як бы здзіўленне тым, што сёлета ад запрашэнняў адмовіліся ўсе колькі-небудзь сур'ёзныя цікавыя расійскія прадстаўнікі. Ну і можна выказаць асцярожнае меркаванне, што, ну, вось гэта такая пазіцыя, што, маўляў, ах, вам беларусам не падабаецца Расія, маеце на ўвазе афіцыйны Менск. Ну, добра, паспрабуйце самі паразмаўляць з еўрапейцамі. Ну, а вось якім тонам, якім чынам размаўляюць цяперашнім афіцыйным Менскам еўрапейцы, я ўжо, здаецца, апісаў.
Гаварыў аглядальнік Радыё Свабода Юры Дракахруст. У працы эканамічнай часткі міжнароднага форуму ў Менску удзельнічае намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі і патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі Яраслаў Раманчук. Я папрасіў адказаць яго на пытанне, ці абмяркоўваліся падчас працы форуму магчымыя праекты, якія можа аказаць Беларусі еўрапейскі звяз, калі ў Беларусі будуць праведзеныя больш-менш дэмакратычныя выбары. Менавіта тыя 3 мільярды даляраў, пра якія казалі прадстаўнікі Польшы і Нямеччыны.
Справа ў тым, што гаворка ідзе пра тыя грошы, якія могуць быць выкарыстаныя пры ўдзеле ў праграмы ўсходняе партнёрства альбо ў паўночныя праграмы, якія таксама з'яўляюцца праграмамі еўразвязу. Гаворка не ідзе пра рэальныя жывыя грошы, якія можна, як напрыклад, крэдыт міжнароднага валютнага фонду палажыць у рэзервы, выкарыстоўваць для забеспячэння стабільнасці валюты. Гэтыя грошы, пад гэтыя грошы трэба пісаць праграмы, трэба іх узгадняць, трэба выконваць шмат-шмат розных абавязкаў, патрабаванняў, якія ставіць Еўрапейская камісія да тых структур, якія гэтыя грошы выкарыстоўваюць. Такім чынам, тыя 3 мільярды – гэта магчымасць развіцця праектаў у сферы інфраструктуры, энергетыкі, экалогіі, але не тое, што патрэбна сёння афіцыйную Мінску для таго, каб забеспечыць яшчэ 1-2-3 месяцы нейкай макраэканамічнай стабільнасці. Таму спадар Макей і афіцыйны Мінск так лёгка не пагадзіўся з гэтымі грашыма. Гэта тая сініца, якая можа быць, а можа не быць, таму што адразу 3 мільярды даляраў не атрымаеш, трэба будзе пісаць шмат паперак, трэба будзе пагадзіцца з вельмі жорсткім кантролем за выкарыстанне гэтых сродкаў. Вось у такім рэжыме нашы ўлады працаваць не прывыклі.
Гаварыў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі і патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі Яраслаў Раманчук. А сваё меркаванне наконт Менскага форуму маюць і нашыя сталыя слухачы Саўка ды Грышка. Яны традыцыйна спяваюць у праграме Лявона Вольскага песня «Праўды».
Только что уехали немец и поляк, медом тут намазано, но не пойму нияк. Только эти ехали, ломятся другие, очень вы нам дороги, гости дорогие.
Коли нас отведывают гости замежные, это вельми добро, что ты не кажи. А нам цивилизацией трепить кроваться, а не зашиваться во властной резервации.
Менский форум, будь еще окей. Менский форум, Линдер и Макей. Придем мы на форум подискутовать, поглядеть на инших, себе показать. Пусть начало визы подменяешь нам, все же мы Германии ближе, чем Вьетнам. Общество оценит этот добрый жест, и добро пожаловать, тут вас никто не съест.
Виза белорусская, вельми дорогая, радостно, что гостика у гэта не спыняя. Треба говорить про все, треба разбираться, а не зашиваться во властной резервации.
Минский форум, будь еще окей. Минский форум, Линдер и Макей. Прийти мы на форум подискутовать, поглядеть на инших, себе показать.
Саўка ды Грышка спявалі пра Менскі форум, і я дадам, што болей песняў Лявона Вольскага можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры вынікі дня, нагадаю некаторыя падзеі чацвярга. Цэнтральная выбарчая камісія абвясціла дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісіяў. Доля апазіцыі ў іх прыкладна 0,25%. Магілёўскія апазіцыйныя арганізацыі звяртаюцца ў суд у сувязі з неўключэннем іх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісіяў. У Менску адбываецца 13-ты беларуска-нямецкі форум. Як заявіў у часе форуму кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей, любы ціск на Беларусь як з усходу, гэтак і з захаду будзе контрапрадуктыўным. Нямецкі федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала па выніках візіту ў Менск заявіў, што галоўная перашкода для больш шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ўжываецца ў Беларусі. Ён зазначыў таксама, што на парадку дня застаюцца лёсы зніклых апанентаў рэжыму ў Беларусі.
Доследы свабоды.
5 лістапада ў Менску стартуе 17-ты міжнародны кінафестываль «Лістапад-2010». Пра сам фестываль і пра стан беларускай кінаіндустрыі Ігар Карней.
Цырымонія адкрыцця лістападу ў Палацы Рэспублікі пачнецца з перадачы ўлады. Нязменны кіраўнік фестывалю, народны артыст СССР Расціслаў Янкоўскі, дэлегуе свае паўнамоцтвы заслужанаму артысту Беларусі і дэпутату Палаты прадстаўнікоў Геннадзю Давыцьку. Гэта спадар Янкоўскі пацвердзіў і ў інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Печаль моя светла, как говорится. Передаю парню хорошему, он самый режиссер, он заслуженный артист, депутат национального собрания, но дело не в этом. Он деятельный, интересный человек в этом отношении. Готовлюсь к тому, что я представлю зрителям нового председателя, но я все равно остаюсь почетным председателем, который влияет и советом, взглядом и всем.
Удельникам и гостям у первый день покажут черговый военный блокбастер, белорусско-российскую патриотичную драму «Брестская крепость». Як лічыць вядомы кінарэжысэр Вячаслаў Нікіфараў, такая вузкая спецыялізацыя сведчыць толькі на адно. Пасля распаду СССР Беларусь так і не здолела пераарыентавацца ў кінематаграфічнай прасторы, дагэтуль не крыяўшы ад падараванай лёсам самастойнасці.
Весь распад і Савецкага Саюза, і суверэнізацыя, они прывялі к таму, што не да культуры как бы стала на доўгія годы. В кіно, буду сужаць да известнай мне сферы, тоже на многіх адразілася самым сакрушыцельным образам. Это все страны бывшего Союза, потерпели сокрушительное поражение. Мало кто вообще поднялся, даже Украина большая, и то там все еле наладом все дышит. Но постепенно как-то возрождается. И вот Белоруссия. Но я считаю, что все равно можно было очень многое сохранять.
На вот на таких другорадных фестивалях, как Листопад, где звыш майстерства ни от кого не потребуется, белорусские кинематографисты за 16 годов так ни разу и не отзначились. Сребра у 2001 году отримала стужка «Павадыр» Александра Яфремова, а у 2003 и 2006 были две бронзы за Анастасию Слуцкую Юрия Ялхова и «Я памятаю» Сергея Сычева. На юбилейном 15-м фестивале специальным дипломом глядацкого жюри была отзначенная праца режиссера Ивана Павлова «На спине у черного кота». Але, як кажуть критики, передусім за тое, что там знялася унушка Лукашенки. Кінорежисер Валер Рыбаров констатує, что стан сучасного белорусского кинематографа критичный. Лепшие кадры сошли из национальной киностудии, не знайшовши поразумения и запотребованности. А протягнуть могутные традиции белорусской киношколы администрация с разных причинов не может.
У нас студия сейчас студенческого фильма. Да, разъехались, ушли многие. А главное, что нет художественного руководства. Ведь директор киностудии, какой бы он ни был хорош, может быть, он менеджер, замечательно. Но когда мы слышим, что Оскары посыпятся скоро с небес, или что кризис прошел, и у нас появилось замечательное кино, несерьезные высказывания, я не вижу процесса, который бы улучшался. А все определяет мастерство. Откуда оно родится, во-первых? Во-вторых, школы нет здесь. У нас нет художественного руководства.
Однако все лето организаторы фестиваля сподяются на якостный прорыв. Тень першиню с конвейеру «Беларусьфильм» сошел мистичный триллер. Стужка Андрея Кудиненки «Масакра» анонсуется у оригинальном жанре «Бульба-хоррор». У основу сюжету покладенная гремучая сумесь с новеллой Проспера Мереме «Локис» про медведя-переворотня и поганские старожитно-белорусские легенды. Створальники фильма, каб не сурочить, шансы на поспех загадзя не оценивают. Меж тем, по инерции «Листопад» так и застается еще одной пляцовкой для российской киноиндустрии. Гэтым разам з большага аднастайны склад удалося разбавіць грузінскім дэсантам. На тле пацяплення адносінаў Менску і Тбілісі прыляцелі ганаровыя госці – Вахтанг Кікабідзе і Нанай Брагвадзе. Зрэшты, абяцаюць арганізатары і неспадзяванкі. Сёння паведамлена, што адкрыюць фестываль вядомая італьянская актрыса Арнела Муці і сербскі кінарэжысэр Эмір Кустурыца. Пакуль яшчэ далучаны да лістападаўскай кухні Расціслаў Янкоўскі, спадзяецца, што гэтым разам атмасфера свята будзе цалкам рэальнай.
Впервые у нас будет красная дорожка на улице. Но почему не было? Потому что Бог его знает, какая погода. Это все светится прожекторами. Там будет оркестр, очевидно. Пойдет большое количество актеров. Мне хочется, чтобы это было праздником. Фестиваль – это картины, да, это великолепно, просмотр, работа. Но еще и открытие, закрытый праздник. Да много разных мероприятий, которые пройдут.
Отметностью листопада будет и то, что пераможцев у номинациях вызначить профессийное журы, а не глядаши, как это было у попередние годы. Новации аргументованы тем, что глядачи физично не устанут поглядеть все конкурсные фильмы, что не дает подставу указать про объективность голосования. А вот профессиональные жюри по долгу службы мусить проглядеть все конкурсные стужки. До речи, старшинем международного жюри будет литовский режиссер Шарунас Бардас.
Рассказывал Игорь Корней.
На минулым тыдні официальные телеканалы показывали пригожие картинки про допомогу державы тым людям, якія вырашили заняться агротуристичным бизнесом. Шкода, что пропагандисты не заехали у Островецкий район, где господары хутаров не только не могут домагчыся кредитов, але нават не могут провести у свои дамы электричность. Про хутары без электричности слухайте черговую передачу «Сырые подорожжи свободы».
Подороже з метра Бартосіка на наших хвалях літаральна праз 10 хвілін. Так само дадам, что нас можно слухать и читать в интернете свобода.орг. А зараз Лілія Болбас з аглядом свежей недзяржаўнай пресы.
Народная воля надрукавала размову с былым полковником міліції Миколаем Козловым. У своем первом интервью он заявил, что был свідком того, как на минулых выборах сябры выборчей комиссии подмянили бюллетени. Признание офицера міліції выкликало розголос у громадстве. На его отреагировала и старшиня ЦВК, говорит наместница главного редактора Мария Ейсмант.
Подчас пресовой конференции журналисты поцікавились у господарыни Ермошина, якая ее реакция на свідчення Миколая Козлова. Ермошина сказала, что ей вядома про то, что отбывалося 2 года тому назад на этом выборчем участку. Як быцам бы была проведена проверка Центра выборкама, фальсификации не было. Николай Козлов отказывает Ермошиной литерально на каждое ее выказывание. И он звертается до ее с питанием, что коли была правда эта проверка, то чему не выкликали, не допытали его. А кроме того, он звертается до Ермошина, как до юриста, и каже, коли вы юриста, вы повинны ведать, что те факты, про какие идет размова у интервью «Народной воли», это не просто фальсификации, это злочинство, якое треба было расследовать.
Газета «Вольная Глибокая» надрукавала артикул про сенсаційную знаходку у Глибокім. Каля поправши Кальоні, былого Біразвецкого монастыра, за плотом стояв дом, побудаваны на выгляд недзе у середине 20-го стагоддзя. Але калі жыхарка дома показала, якія стены знаходзяцца за бетоннымі плітами, стало зразумела, что будынку больш за 250 гадоў. Гэта не што іншае, як шляхецкая вучэльня. Яна існавала при базыльянскім кляштары і была адной з самых вялікіх у Беларусі. Узначаліва вучэльня префект і ігумен монастыра Фадзей Маєвскі, а вучылі дзяцей професары фізікі, математыкі, філазофіі, маралі, а таксама настаўнікі расійскай і французскай моваў. Узровень адукацыі быў настолькі высокі, што выпускнікі паступалі ў Віленскі універсітэт. Манастыр трымаў там 20 стыпендыятаў. «Вольная Глибока» распавядае яшчэ пра адну знаходку, гэтым разам у Галубіцкай пушчы. Рэдактар газеты знайшоў там старажытныя курганы. Фотаздымкі былі накіраваны археолагу Марату Клімаву. Высветлілася, што пра курганы нічога не было вядома, гаворыць рэдактар «Вольнага Глибокага» Уладзімір Скрабатун.
Курганы можна датаваць 9-10 стагоддзямі. Насыпаныя яны, хутчэй за ўсё, вялікай патрыярхальнай сям'ёй і ўяўляюць сабой калектыўнае пахаванне родзічаў адной сям'і. З гэтага можна зрабіць выснову, што яны насыпаны не паводле абрада трубапахавання, а паводле абрада трупаспалення, які тады існаваў. Звычайна прах развейвалі альбо клалі наверх кургана. Такія курганы не ўтрымліваюць у сабе ніякай інвентару: гаршкоў, сякераў, бранзалетаў, гэтак далей. Курганы такого типу, как правило, археологи не доследуются. Зрозуміло, что чорним копальникам туди можна і не ехать, бо там їм нічого не світить.
Комсомольская правда в Беларуси звертається до подзею Кастишнинского перевороту. Кореспондентка наведала будинок у Бихові, где у Кастишнику 1917 года тримали под варти еліту Белой гвардии. Менавіта там была распрацаваная программа Белого руху. У Могилеве у той час была ставка верховнокомандуючого. Лаур Корнилов и Антон Дзяникін жартавалі, называючы сваю турму паўстаўкі. Ці сапраўды Карнілаў уцёк адгэтуль? Як ставіліся да генералаў мясцовыя жыхары? Пра гэта ў свежым нумары газеты.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адказвае на пытанне Вячаслава. Уладзімір, вы пісалі, што і па бацькавай, і па матчынай лініі паходзіце з сялянаў. Скажыце, калі ласка, адкуль такое захапленне шляхтай? Не сакрэт, дарэчы, што і сёння ў народным уяўленні шляхта гэта палякі, ці прынамсі не свае.
Параўнальна з іншымі еўрапейскімі краінамі, шляхецкі альбо дваранскі стан у дзяржаве нашых продкаў, вялікім княстве літоўскім, складаў вельмі значную частку насельніцтва. Одна з галоўных прычынаў – частыя войны і неабходнасць мець вялікую колькасць вайскова-служылых людзей. У 17-м стагоддзі шляхтычым быў прыкладна кожны 10-й жыхар краіны. Некаторыя даследнікі называюць нават лічбы 12-15%. У суседніх Расіі, Аўстрыі і Прусіі дваранскімі правамі карысталіся ўсяго блізу 1% ўсяго жыхарства. У Францыі – 2-3%. Найбольш шматлікай была дробная шляхта. Гэта пра аднаго з яе прадстаўнікоў Владзімір Караткевіч напісаў: «У той дзень ён высакародна араў сваё поле. Вывозіць на палеткі гной такі шляхціч мог не менш высакародна уторкнуўшы ў яго шаблю. але незалежна ад свайго набытку, шляхта ВКЛ мела надзвычай шырокія вольнасці. Менавіта шляхта выбірала вялікага князя і суддзя ўсіх узроўняў да найвышэйшага трыбуналу ВКЛ. Гэта ўрэшце прывяло да стварэння своеасаблівай шляхецкай рэспублікі. Вядома, шляхецкую дэмакратыю не трэба ідэалізаваць, яна мела і адваротны бок – анархію. Карыстаючыся правам ліберум вета, вольнае забараняю, в адпаведнасці з якім соймавыя пастановы прымаліся толькі ў выпадку аднадушнага галасавання, які-небудзь шляхціць дэпутат гарлаў вета і рашэння не праходзіла. Разгляд пытанняў нярэдка заканчваўся сабельным звонам. Каб дасягнуць патрэбна аднагалосся, збітых апазіцыянераў выкідалі ў дзверы, але гэта гучала з вокнаў. Адзін полацкі шляхціч прымудрыўся вярнуцца ў залю паседжання ваяводскага сойму праз камінны дымаход. Некаторыя аўтары, а не толькі народнае ўяўленне, пра якое вы, Вячаслаў, гаворыце, называюць шляхту былога ВКЛ польскай. Гэтаму заўсёды спрыяла ў сваіх мэтах каланіяльная расійская адміністрацыя, а потым ейныя ідэалагічныя спадкаемцы, што дажылі да сёння. Направду, нашая шляхта, хоць і карысталася ў 19 стагоддзі польскай моваю, была мясцовая паходжання, і на ніколі не захоплівала гэтай зямлі, а наадварот, бараніла яе ад ворагаў, паўставала супроць акупантаў, добра ведала беларускую мову і традыцыйную народную культуру. Калі наспелі новыя гістарычныя ўмовы, пачалося вяртанне эліты да нацыянальных каштоўнасцяў. З якога стану, скажыце, паходзілі Канстантын Каліноўскі ды астатнія кіраўнікі паўстання 1863 году? А нашыя першыя класікі і стваральнікі новай беларускай літаратуры Дунін Марцынкевіч і Францішак Багушэвіч? А бацькі нацыянальнага адраджэння і БНР браты Луцкевічы? Каб не нашая шляхта, мы жылі б, відаць, у іншай дзяржаве.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да пісьменніка Владзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла».